Nu, es uztveru to kā uzdevumu, atkal kārtēju uzdevumu, kas būs jāpārvar, un, protams, tas nebūs viegli. Tā ir ļoti nu, liela atbildība, kas ir iedota, un tā kā nav vairs tā, nu, tik ļoti daudz brīvu roku. Un, ja es to pārvarēšu, tad viss kārtībā.
Jā, jūs uzsverāt tā īpaši paldies par to, ka jums aktieri nevajadzēja no attiecībā uz Ezeriņu, par ko ir stāsts un kāda ir tā galvenā jēga. To parasti arī vajadzā žurnālisti. Kāpēc tas jums bija svarīgi?
Man bija svarīgi, lai mēs absolūti esam iekšā materiālā un vizualizējam to, ko vizualizēja Ezeriņš savos stāstos. Un varbūt tas arī bija labi, jo varbūt tikt ir, ka pēdējā laikā teātris aizraujās, un tas ir labi, ka mēs runājam par sociālām, politiskām problēmām. Arī pats esmu tāds izrādes veidojis, bet Ezeriņš bija absolūtāt miera saliņa, kurā mēs runājam par to, ka mūžs ir jāglāb. Un Ezeriņš prāt runāt par lielām lietām, par to dzīves posmu no A uz B. Un kas no A uz B notiek ar mums, un tas pats, kas ar mani notiek, no A punktu līdz B punktam. Un tad, kad es būšu tūp pie B punkta, tad drausmīgs, kā pensionārs runāju, bet tad vienmēr būs tas jautājums, kas ir bijuši tie dzīves posma punkti, par ko ir vērts atcerēties un kas ir īpaši. Un ja viņi ir, tad dzīve ir nodzīvota labi.
Un jūs, var teikt, izcēlāt, nu, pēc tādiem ilgiem laikiem Ezeriņu tādā kā saulītē, vai jums nav kāds autors vēl padomā?
Ir, es lasu dažādas, tagad arī gan Anšela Veglīte sāku lasīt, un es vispār mācos. Es joprojām mācos arī latviešu literatūrā nepeldu brīvi, es to uzsvaru kā tādu skolu. Varbūt ir vērts atkal pamēģināt, tā kā līdzīgi bija ar Ezeriņu.